Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.
Romalda, mes pakalbėjome apie vaikus didvyrius, o kokie dar būna vaikai tokiose šeimose?
Na, kitas vaidmuo, kurį gali prisiimti vaikai, tai yra toks kaip ir linksmintojo vaidmuo. Toks juokdario ar... Nu, tas vaikas labai rūpinasi, kad nuimti įtampą šeimoje, nes paprastai, nu, šeimoje tvyro įtampa.
Įtampa, taip.
Tas vaikas, nu, paprastai jį mėgsta tėvai. Tai jis tokiu būdu, na,
jis
gauna kažkokios tai meilės,
mielas.
Bet iš esmės, nu, ta, jis, na, pastoviai turi rūpintis tą šeimos atmosferą, kad būtų gerai. Tai tokį vaiką, pavyzdžiui, na, jeigu vienas, pavyzdžiui, iš tėvų vartoja, o kitas ne, tai tokį vaiką tada siunčia kaip derybininką. Ten pažiūrėk, ten paklaus pas tėtę, ar jisai algą parnešė, ar nueik ten iš kaimynų, tu jį pakviesk, parvesk. Ir, na, vaikas įtraukiamas į tokius visiškai nevaikiškus reikalus. Na, ir jisai, na, nuolat kažkaip turi skenuoti tą kitų žmonių emocijas ir tą jis irgi nusineša į suaugus. Jis
ypatingai jautrus tampa, aš taip suprantu.
Taip, taip, iš esmės, nu, visi paprastai tokiose šeimose vaikai yra jautrus, tik tai jų tas jautrumas kitaip pasireiškia. Ir kaip ir Greta sakė, kad ir suaugus dar su tuo vaidmeniu gyvena ir atitinkamai tos problemos ir tas perfekcionizmas ir tas toks nuolatinis nerimas, tai lygiai taip pat ir šeimos linksmintojas. Jisai labai jautrus, bet jeigu tik vyksta kažkoks tai konfliktas, jis turi daryti kažką,
kad būtų geriau.
Vietoj to, kad tiesiog pasirūpint savimi, jisai turi rūpintis kitais, nes tik tada jis gerai jaučiasi, kada vat aplinkui čia kažkokia taika ir ramybė. Nu, tai irgi tokia be galo didelis krūvis tenka tam vaikui. Jeigu tų vaikų šeimoje yra daugiau, tai paprastai, nu, kiekvienas vis kitokį vaidmenį. Nes, pavyzdžiui, didvyrio jau vieta užimta. Tai kitas vaikas jau jis nebus toks.
Antro didvyrio nebus.
Tada dar kiti vaikai, irgi būtent labai jautrus vaikai, jie renkasi būti tokiu nematomu. Niekam neužkliūt, kažkur tai būti nuo šaly, nes tada yra, na, kai tavęs nepastebės, tai tu negausi ten kažkokių, nežinau, bar, triekt, mušt, dar kažko. Pamenu, vienas žmogus pasakojo apie save, sako, vaikystėje, tai sako, mane galėdavo pastatyti į vieną kvadratinį metrą ir aš iš jo neišeidavo. Reiškia, net ir fiziškai stengiasi nejudėti. Dar vienas būdas, jeigu neišeina kažkaip atsiriboti ir būti nematomu, tai panyra tie vaikai tokį fantazijų pasaulį kažkokį tai.
O būtent šitie nematomi vaikai, tie,
taip panyra į fantazijų pasaulį ir tada va tose savo fantazijose jie kažkiek tai apsaugoja irgi save, savo psichiką, nes, nu, visi šitie vaidmenys yra tam, kad apsaugoti va savo psichiką nuo to žalojančio poveikio. Ir dar vienas vaidmuo, kurį aprašė Vojtič, tai yra atpirkimo ožio vaidmuo.
O kas tai yra?
Tai vėlgi, kaip sakiau, šeima yra sistema, ne? Jeigu toj šeimoje tvyra didelė įtampa. Tai vat atpirkimo ožys, tai yra tas vaidmuo, kuris padeda tėvam iš... Na, nuleisti, nekanalizuoti tas emocijas. Ir tada ta vėl šeimos atmosfera pasikeičia tada, kada atsiranda, prisidaro, tas vaikas pastoviai prisidirba kokiu nors problemu. Kažkur namie, mokykloje, kieme, dar kur nors. Ir tada tėvai tarsi, reiškia, nukreipia tą dėmesį nuo pagrindinės problemos, problema yra vaikas.
Tai reiškia, nukreipia dėmesį nuo alkoholio,
taip,
susivienyje, nu, tas, spręsti vaiko problemas.
Kažkiek tai susivienyje ta šeima ir galų gale išreiškia tada emocijas, ne, pratrūksta, tas vaikas kaltas, jisai
vaikas
blogas.
Supranta, kad jis rūpi. vis tiek viena ar kita nebūtinai teigiamų aspektų, ar ne, ne, ne iš teigiamos pusės, bet pasirodo, aš tėvams rūpiu.
Iš dalies ir taip, nes tokiu būdu jisai gali tapti matomo, ne, jeigu nematomas, jis jau ten kažkaip savo fantazijose, o šitas va tampa matomas tokiu būdu ir tuo pačiu nukreipia dėmesį nuo tos pagrindinės problemos ir padeda, kaip sakiau, tą susikaupusią įtampą tėvų, kaip ir nuleisti. Ir tokiu būdu, na, tarsi palaiko pusiausvyrą, nes kiekvienas iš tų vaidmenų yra tam, kad palaikyti šeimoje kažkokią tai pusiausvyrą, balansą, nebūtinai tai apie harmoniją, bet apie tokią pusiausvyrą.
Kiek tai įmanoma tokioje šeimoje?
Ir dažniausiai tai, nu, vat atpirkimo ožio tas vaidmuo nuveda tokiu labai savidestrukcijos keliu.
Gali būti ir nusikalstami kažkokie veiksmai, paskui tikrai gali būti įkalinimo įstaigos sekti ir panašiai, ar ne? Kad...
Taip, ir tada jie atsiduria tenai ir, nu, kartais gal taip žiūriai skambės, bet kartais galbūt tenai jie tampa prieinami pagalbai.
Taip,
ne?
Dėl to, kad įkalinimo kažkokios įstaigos,
kažkokioj galbūt papuola ten, na, į reabilitacijos įstaigas ar panašiai ir, na, tada vat ta pagalba kažkokia tai ateina.
Jie atkreipiamas dėmesys iš kitos, sakykime, pusės, ar ne?
Jau. Ir jeigu pavyksta iš tikrųjų už to visko pamatyti tikrai, na, žmogų kenčiantį, nes pagrindinis dalykas, tai turbūt kiekvienas iš tų vaidmenų, na, tą vaiką ar net ir suaugusi žmogų padaro tokį mažai prieina. Bet va tada, kada pavyksta tikrą santykį sukurt, galbūt specialistui, galbūt artimam žmogui. Vat tai yra, na, tokia, gali būti pradžia apskritai visų pokyčių.
Mhm. Tų pokyčių, kurie jau paskui seka pripažinus problemą ir stengiantis išsivaduoti nuo to. Greta, nes... dar, ai, atsiprašau, jūs kažką norėjo atsakyti?
Gal dar norėjau apie vaidmenys, kad, na, dažnai tokiose disfunkciniuose šeimuose tie vaidmenys tokie labai nelankstūs. Vaikai neturi galimybės išmokti ir tokių įvairesnių vaidmenų. Ir dėl to, vat, gana sunku po to kažkaip iš to vaidmens išsivaduoti, vat, kaip jau sakė Greta.
Smalsu pasidarė. Vaikai neturi galimybės išmokti kitų vaidmenų, jūs tai pasakėt. O vaikai vis tik, bet kokioje šeimoje, tai nebūtinai turi būti kažkokia probleminė šeima, prisima kažkokį vaidmenį.
Tai mes visi prisima įvairius vaidmenis priklausomai nuo situacijos, ar ne? Aš einu į mokyklą, čia yra mokinio vaidmuo, aš ten einu... į kiemą, ten draugo vaidmuo. Nu, mes tuos įvairius, galbūt gelbėtojo vaidmuo kažkur aš pasirūpinu, ne savo mažesniais vaikais, ne? Ir aš tada, nu, pabūnu tam vaidmenį kažkokio tai globėjo. Bet kitoj situacijoje aš jau, na, kitus vaidmenis, įvairius vaidmenis mes per gyvenimą praeinam. O tarkim priklausomo, ne, jeigu aš jau rūpinuosi, ne, savo mažesniais broliais ir dažnai per tai galbūt per tą rūpinimąsi kitais aš einu ir į kitus santykius. Nes dažniausiai ir užaugę, ir paskui, na, kažkaip ar bandydami kurti savo šeimą, tie žmonės, vat ir renkasi savo partnerių tą, kuriuo aš galiu rūpintis.
Tai va ir
nes aš tik tokiu būdu moku įti santykį.
Ar gali būti taip, jeigu aš pamatau, sakykime, kad šitam žmogus, va, matau, kad jisai linkęs į priklausomybę, aš augau tokioje, tarkim, šeimoje, matau, kad linkęs į priklausomybę, jaunuolis, susitinku jį, ar daug šansų, kad aš su juo bandysiu kurti santykius? Dėl to, kad aš moku bendrauti su priklausomai žmonėmis. Ar daug šansų?
Galbūt aš net ir nematau, kad jis linkęs į priklausomybę, nes tai
tie nesąmoningi
čia dalykai turbūt įsijungia, ne, bet, nu, va, tas polinkis gelbėti, ne, mūsų pasąmonė išlieka, vat man nepavyko išgelbėti mano tėvų, nes vaikai nemažai deda pastangų ir galvoja, kad, nu, aš esu atsakingas, turiu tik pasistengti. Ir jie tą bando realizuoti tada galbūt kituose santykiuose, vat, simboliškai, tarsi gelbėdamas ten savo partnerį, na, simboliškai iš tikrųjų bandau padaryti tai, ką man nepavyko padaryti savo šeimoje. Ir dažnai tada gali būti, kad...
Kartojasi istorija, galima sakyti.
Kuriu santykius su kitu priklausomu žmogumi.
Ir tai irgi, aš manau, kad psichologai turbūt irgi turi kažkokį apibūdinimą tokiems santykiams, kai būna žmogus tiesiog jaučia, kad jisai, kad santykiai netinkami, bet vis tiek jis yra juose. Yra kažkas tokio, kaip tai vadinasi.
Tai ko priklausomybė.
Ko priklausomybė.
Ko priklausomybė arba netiesioginė priklausomybė, kada tu gali tik tada gerai jaustis, kada, nu, kada vat kažkaip yra kitas žmogus ir jisai ir tau pavyksta, nežinau, ten ar jį išgelbėti, ar padėti, ar jį sukontroliuoti. Ar panašiai, nes na, tu tiesiogiai savim nemoki rūpintis, nu, ko priklausomas žmogus taip. Nemoka tiesiogiai savim rūpintis, jisai turi rūpintis kitais, tik tada, kada visiems kitiem gerai, tik tada jis gali gerai jausti.
Ir kas kelia daugiausiai rūpešių aplinkyje, tas sulaukia daugiausiai jo dėmesio, ar ne?
Ir tada taip, ir tada stengiasi ir iškia ne tiesiogiai savim rūpintis, o rūpintis kitų tam, kad pačiam gerai jaustis. Greta, ir dėl to kontrolė.
Ar teko patirti ką nors panašaus?
Žinoma, kadangi vis tiek gyvenim visai kitokioje aplinkoje ir socialinė aplinka yra kitokia, tai natūralu, kad prisitraukia tą žmogų ir kitaip negali būti. Todėl būtent pas mane tai būdavo, aš negaliu rinktis kitos sluoksnio, nes man atrodo, kad tai bus per protingas, pavyzdžiui, ne, kuris mane gali sukritikuoti. Mhm. Va būtent per prasta. Mhm. Prisitraukia tą žmogų, aš dar tokius dalykus pastebėjau irgi, kad manęs, pavyzdžiui, netraukdavo tokį ramų žmonės, ne? Man nuolat aš ieškodavau kažko tai, kas mane, kad aš rūpinčiausi, bet tas žmogus, tai būtent keltų man problemą. Tai mano pirmasis, vat, mergaitės tėvas, pirmasis mano vyras buvo smurtautojas, būtent. Man labai vėl aš užsitvėriau tą tokią sieną, negalėjau kreiptis pagalbos, todėl kad aš išgyvenau savo vidinį jausmą, tą, ką gavau iš tėvų. Man gėda kreiptis
lygiai taip pačiai. Pasikartoja tie patys jausmai. Taip. Reiškia, tu patyrei dar ir ko priklausomybę.
Taip. Ir bijau kam nors tai pasakyti. Vat ir gyvenu ir nesuprantu, kas su manimi darosi. Kol vieną dieną, nu, kvo arba mane jisai, arba aš jį, arba kažką tai reikia daryti, nes mes abudu išprotėsi.
Greta, kiek metų tu esi visiškai blaivi?
11.
Tai jau daug. Aš labai džiaugiuosi ir net, nežinau, sveikinu su tuo ir tikiuosi, kad visą gyvenimą taip ir bus. Tik pirmin ir
gyvenu šią dieną.
Teisingai. Ir, žinot, mano mylos viešnios, turiu pripažinti, kad mūsų laikas baigėsi. Ir iš tikrųjų mes dar kalbėtume. Man atrodo, tema šita tikrai sunkiai išsemiama yra ir juolab labai įdomi. Dabar aš norėčiau jūsų paprašyti, pas mane jau tradicija tapo laidoje, palinkėti ką nors žmonėms, kurie jūsų klausė ir, sakykim, Romalda, ką palinkėtumėt žmonėms, kurie galimai turi priklausomybę nuo alkoholio, galbūt dar to nesuvokė.
Na, turbūt gal norėčiau palinkėti būti sąžiningiems pirmiausia su pačiais savimi, nes tada, kada tu sau gali pripažinti, kad aš turiu bėdų, tai tada tu gali galbūt tos pagalbos ir ieškoti.
Greta, o ką tu patartum vaikams arba jų ir suaugusiems alkoholikų vaikams, ką jiems daryti, kaip jiems ieškoti pagalbos, nes jie tikrai yra sužaloti viduje?
Pirmiausia, tai išdrįsti kreiptis pagalbos, nes pagalba yra būtina. Iš tikrųjų, dabar, ką mes turime, tai labai daug savipagalbos grupių. Tai nuo mažo vaiko iki suaugusio asmens yra labai daug pagalbos. Tai yra alatinas skirtas vaikams, kur galima tikrai įsivesti raides internete. Alatin iš karto išmestą svetainę, kur galima gauti pagalbą. Suaugusių alkoholikų vaikams galima kreiptis į SAF grupės. Taip ir vadinasi, suaugusių alkoholikų vaikai. Priklausomiems asmenims, ne, yra anoniminiai alkoholikai. Ko priklausomiems yra Alanonas. Tai mūsų nuostabieji psichologai yra ir daugelis kitų padėjėjų, kurie mums gali padėti. Taip kad išdrįsti, kreiptis pagalbos, bet neužsidaryti. Pamatysit, kai gyvenimas keičiasi.
Ačiū, mano mielas viešnės, kad atėjote šiandien į studiją ir kad pasidalino tokiais dalykais, kuriais iš tikrųjų mažai kas dalinasi, nes reikia tam drąsos. Ačiū ir iki kitų susitikimų.
Papasakok man. Pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.